Chat with Business Leaders. Počúvate podcast Americkej obchodnej komory na Slovensku o aktuálnych témach zo sveta biznisu a leadershipu. Pandémia COVID-19 je najdiskutovanejšou témou posledných 18 mesiacov. Veľa sa povedalo, veľa sa vyriešilo vďaka obrovským pokrokom vo vede a výskume. Pandémiu sme však neporazili a prichádzajú nové varianty. Svet momentálne atakuje ďalšia vlna covidovej pandémie, tzv. Delta variant, ktorým sa dá nakaziť do pár sekúnd. Tému podrobnejšie rozoberieme so známym analytikom Martinom Smatanom.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň prajem.
Martin bol dlhé roky riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva a v súčasnosti sa venuje konzultačnej a analytickej činnosti. Hostia vyspovedala Petra Zape, senior policy manažérka v spoločnosti MCHEM Slovakia.
Martin, čo o tomto variante vieme k dnešnému dňu a aký scenár šírenia delta variantu na Slovensku ty odhaduješ ako najpravdepodobnejší, ak miera zaočkovanosti je u nás pomerne nízka v porovnaní s okolitými krajinami?
Tak tá samotná mutácia je agresívnejšia aj zákernejšia ako tá alfa, čiže britská mutácia. Agresívnejšia kvôli tomu, že podľa dát z Public Health England Scotland, čo je niečo ako úrad verejného zdravotníctva v Británii, respektíve v Anglicku a Škótsku, je táto mutácia o 40-60% agresívnejšia ako tá pôvodná britská, ktorú sme tu mali my a spôsobila aj tá prispela k tej veľkej vlne, ktorú sme len nedávno porazili. A čo to v praxi znamená, je, že reprodukčné číslo, keď sa pozrieme na pôvodnú wuhanskú mutáciu, tak tam mala približne 2,4. To znamená, že jeden pozitívny nakazil ďalších 2,4 osoby a tak sa to ďalej šírilo. Tá britská alfa mutácia mala reprodukčné číslo okolo 4 až 5 a táto mutácia má niekde od 5 až 8 a stredná hodnota sa udáva, že to je 6. Niekto si môže povedať, že tak sa to bude šíriť rýchlejšie, ale keď sa na to pozrieme matematicky, čo to spôsobí, je pri rovnakej smrtnosti tak výrazne viac úmrtí. Adam Kučarský je epidemiolog z London School of Hygiene and Tropical Medicine, to je taká špecifická škola v Univerzite Británie, ktorá sa venuje dlhodobo pandémiám, epidémiám a takýmto ochoreniam. Tak on použil taký jednoduchý príklad, že ak máme 10 000 pozitívnych a reprodukčné číslo je, dáme tomu, že 1,1 a smrtnosť 0,8%, tak nám do mesiaca zomre približne 130 ľudí. Ak by sme smrtnosť navýšili o 50%, tak by nám zomrelo približne 200 ľudí. Ak by sme ale reprodukčné číslo navýšili o 50%, takže reprodukčné číslo z 1,1 o 50% viac, tak do mesiaca zomre takmer 1000 ľudí. A preto je to, že ten vírus je agresívnejší, extrémne nebezpečné a preto sa očakáva, že ak krajiny nebudú zaočkované, tak spôsobí veľkú vlnu aj úmrtí. Dôvod, prečo je zákerný, sú dva. Prvý dôvod je ten, že má iné príznaky ako tá britská mutácia. Tie príznaky sú skôr taká senná chrípka, alebo nádcha, alebo alergická reakcia. Nie sú už tam tak časté tie vtipné príznaky ako strata čuchu alebo chuti. A preto veľa ľudí si to pomýlilo, že som prechladol po studenej klíme alebo prefúklom, ale môže to už byť bohužiaľ delta varianta. Takže je to veľmi zákerné a je to ešte počiarknuté tým, že máme z dát z Izraela aj zo Škótska za to, že znižuje efektivitu vakcín primárne v oblasti symptomatického priebehu. Čo to teraz znamená, je, že kým pri tej britskej mutácii sme čakali, že chráni pred symptomatickým prejavom, to znamená, že pred horúčkami, bolestiami, čímkoľvek, niekde okolo 90%. Teraz je to pri mRNA vakcínach už iba 80 a pri vektorových, ako napríklad pri AstraZeneca, iba 60. S tým, že dáta z Izraela sú ešte trošku nižšie pri tých vektorových vakcínach, tam tvrdia, že je to iba 64%. Čo je ale kľúčové, aj dáta z Izraelu, aj dáta z Anglicka a Škótska potvrdzujú, že stále tieto vakcíny, obe dávky, človek musí mať dve dávky, chráni pred hospitalizáciami a to na úrovni 92 až 95% podľa toho, aká vakcína sa použije a chráni pred úmrtiami ešte teda na vyššie percento ako pred hospitalizáciami. To znamená, že aj keď znižuje efektivitu toho symptomatického prejavu, tak stále veľmi efektívne chráni pred hospitalizáciami a úmrtiami, o čom svedčia dáta, či už z Británie, Izraela, ale naopak aj z krajín, kde zažívajú delta variant a nemajú očkovanie a zomerajú tam desiatky, stovky ľudí, ako napríklad Rusko, Juhoafrická republika či Tunisko.
Martin, ak sa teraz zamyslíme, že v druhej vlne zomrelo na Slovensku v dôsledku covidu 12 tisíc ľudí, ale zoberieme si, že 30% cca nás je zaočkovaných, niektoré regióny sú viac premorené, niektoré menej. Môžeme očakávať takéto vysoké úmrtia aj pri ďalšej tretej vlne tohto delta variantu?
Bohužiaľ áno. Je pravda, že nevieme, aká je smrtnosť tohto vírusu. Treba povedať, že keď sa vytvorí alebo vznikne nejaká nová mutácia, tak trvá nejaký čas, aby sa presne povedal, aké budeme parametre. Je to spôsobené tým, že keď sa napríklad teraz šíri vo Veľkom Británii, tak Británii za posledný mesiac a pol dvakrát zmenili pravidlá, majú tam zaočkovanosť, ktorá sa u dospelej populácie pohybuje cez 88% jednou dávkou. Vieme zo seroprevalenčných štúdií, že napríklad v Anglicku má nejakú formu imunity, približne 90% ľudí, tak veľmi ťažko sa počíta z toho, aké ten, ako smrtný alebo aké parametre ten vírus alebo tá mutácia konkrétne má. Čo sa týka ale Slovenska, tak bohužiaľ na rozdiel od Anglicka, Singapuru, nordických krajín máme veľmi zlú štruktúru očkovania. Samo o sebe je pravda, že aj za európskym priemerom očkovania zaostávame. My máme prvou alebo oboma dávkami zaočkovaných 32% ľudí, priemer Európskej únie nejakých 30, myslím, že takmer 9 a takovéto 40, ale to nie je až taký veľký problém ako veková štruktúra zaočkovaných, kde napríklad v Anglicku, kde teraz zažívajú najväčšiu vlnu nových prípadov za posledných 7 mesiacov, majú tam za víkend mali 30 tisíc prípadov nových denne, takže to je strašné číslo. Napriek tomu ich zomiera tam iba pár ľudí radov v desiatkách a na milión obyvateľov to vychádza 0,4, takže veľmi málo. Keď sa pozrieme na poslednú vlnu v Británii, ešte predtým, ako sa začalo vo veľkom očkovať, tak v čase, keď mali takéto denné priastky, tam zomieralo 20-krát toľko ľudí. Čo oni majú dobre spravené, je to, že preočkovali 90% populácie staršie ako 50 rokov. Keď sa pozrieme, koľko percent populácie u nás staršie ako 50 rokov zaočkovaných, tak skupina 50 až 59 je približne na 50%, skupina 60 až 69 je jemne viac ako 60, skupina 70 až 69 je pod 70% a skupina nad 80 rokov je iba na 50%. Čo to znamená? Keď to spočítam, máme približne 850 tisíc ľudí v skupine viac ako 50 ročných, ktorí nie sú krytí vakcínou. Ak by sa mali rovnakú úmrtnosť, ako sa mali v poslednej vlne, čo vieme, že ak sa to rozšíri delta, tak možno bude ešte vyššia, tak by nám zomrelo alebo mohlo zomrieť pri tom najhoršom, najkatastrofickom scenári až 42 tisíc ľudí na vyššej vlne. Takže toto je ten rozdiel medzi nami a Britániou napríklad a preto je absolútne kľúčové, aby sa očkovali staršie ročníky, rizikové skupiny alebo ľudia, ktorí majú slabšiu imunitu.
Martin, niektoré štáty kvôli šíreniu nákazy pristúpili k sprísneniu proti pandemických opatrení, ale iné ich naopak uvoľňujú, ako napríklad Singapur, ktorý vyhlásil stratégiu cesty k spolunažívaniu s COVID-19 a ruší doterajšie opatrenia. Kľúčom pre Singapur je však vakcinácia. Krajina je spolu s Čínou jedným z mála miest v regióne, ktoré dosiahli rýchle očkovanie. K 21. júnu sa distribuovalo 86 dávok na 100 ľudí. Na Slovensku máme obidvoma dávkami zaočkovaných cca 30% a stojíme pred paradoxom, kde vôľa ľudí očkovať sa je pomerne nízka, naopak sú absolútne vyčerpaní z pandemických obmedzení. Vieme, Martin, pomenovať dôvody nedôvery v očkovanie a možno uviesť aj príklady iných krajín, ktoré boli úspešné v miere očkovania a zhrnúť spoločné menovatele úspešnosti očkovacej stratégie v iných krajinách?
Určite dajú sa nájsť nejaké tie najlepšie praktiky. Ja by som to rozdelil do takých asi dvoch skupín. Prvá sú tie distribučné kanály, ktoré sa používali a druhá je nejaká celá tá komunikácia okolo očkovania. Čo sa týka distribučných kanálov, tak viaceré krajiny už dlhodobo začali očkovať cez svoju primárnu sféru, cez všeobecných lekárov, nakoľko tá sieť je väčšinou dobre pokrytá a mnohí ľudia dôverujú práve svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý najlepšie pozná toho pacienta. My sme toto zaviedli teraz 1.7., ale Nemci, iné krajiny to už niekoľko týždňov pred nami používali. Taktiež kľúčové je, aby tá vakcína bola dostupná k dispozícii. Viaceré krajiny pristúpili k tomu, že sa človek mohol objednať na presný termín očkovania. My sme mali ten amorfný čakací systém, nikto nevedel, kedy nám príde termín, nikto nevedel, či nám to bude vyhovať, nebude vyhovať, tak veľa ľudí to proste nevyužívalo kvôli tomu, že nemal ten luxus si zobrať voľno, nemohol odísť, lebo má sa staro o dieťa. Bolo tam proste veľa dôvodov, prečo to bolo náročnejšie. Je pravda, že aj tomu sa teraz pristupuje, ale viaceré krajiny takto fungovali už týždňov, mesiace dozadu. A čo týka distribučných kanálov, tak tam Stále ešte viacero vecí, ktoré sme nevyužívali a iba teraz pilotujeme, ako napríklad očkovanie vo veľkých továrniach, čo bežalo vo veľkom Spojených štátoch, alebo očkovanie cez napríklad siete lekární, ako napríklad Británii to mali, s tým, že toto je tiež zaujímavý distribučný kanál, lebo Slovensko má jedno z najhustejších sietí lekární v rámci celej Európy. Druhá taká skupina lepších praktik sa týkala samotnej komunikácii a teraz nerozprávam len o nejakých marketingových kampaniach, ktoré nám vo veľkom chýbali, ale skôr o to, že nám stále mi tak príde, že nám neprebehla taká tá segmentácia populácie. Napríklad v Spojených štátoch, keď Joe Biden dal ten svoj cieľ zaočkovať do 100 dní, a dostal, že 200 miliónov dávok si dal ten svoj cieľ, ak sa nemýlim, to splnil to na nejaký 90. niektorý deň, tak on si spravil takú veľkú štúdiu, kde si sa segmentovali Američania do nejakých 5 skupín a na každú jednu podľa toho, čo ich trápilo, alebo aký boli špecifický, sa snažili či už marketingovými kampaniami alebo nejakými inými distribučnými kanálmi nájsť to najvhodnejšie pre nich, aby to pochopili, aby vysvetlili benefity alebo odstranili nejaké strachy, ktoré cítili. Toto mi príde, že u nás sme stále nespravili a veľa, alebo sme nemali tú veľkú kampaň a sme vlastne apelovali iba na určité skupiny obyvateľstva, ktorých potenciál sa už možno vyčerpal. Taktiež treba povedať, že my sme bohužiaľ zmeškali tú najlepšiu príležitosť, keď sme ešte mali veľa nakazených a ľudia cítili strach a potrebu sa očkovať, aby sa chránili. Dnes, keď máme na milión obyvateľov 5 prípadov denne, tak ľudia nemajú vlastne potrebu sa chrániť, lebo si myslia, že už sme za tým najhorším a to je nejaká taká naša tendencia rýchlo zabúdať niektoré veci. A bohužiaľ sme asi zabudli, že už máme takmer 13 000 mŕtvych kvôli prvým dvom vlnám. Preto viaceré krajiny skúšajú viaceré benefity pre zaočkovaných, ako napríklad v celom Rakúsku, kde ak chcete do reštaurácie, musíte mať buď čerstvý test, prekonať ochorenie, alebo certifikát o zaočkovaní. Toto sa používa v viacerých krajinách, kde očkovanie je proste priepustka na viaceré aktivity a je to proste jasné stanovenie nejakého benefitu alebo výhod pre zaočkovaných. Je pravda, že ministerstvo sa to pokúsilo zaviesť, aspoň principiálne rámce do zákona, ale viem, že to koaliční partneri zastavili a teraz sa debatujú o nejakých tých konkrétnych pravidlách a podmienkach, ale verím, že aj u nás sa toto dostane do praxe. Ako teraz zhrniem, tak kľúčové je, aby boli využité všetky distribučné kanály a tá vakcína bola čo najbližšie k ľuďom a aby ľudia cítili jasný benefit a výhodu z očkovania. Lebo keď príde ďalšia vlna s delta variantom, tak treba povedať, že na deltu funguje až druhá dávka výrazne. To znamená, že ak sa niekto rozhodne v septembri, keď už budú desiatky, stovky prípadov denne, že idem sa zaočkovať, tak on bude chránený najskôr v polke októbra. A to si treba uvedomiť, že vtedy čas mať nebudeme.
Takže predpoklad, že by sa čísla začali navyšovať, je september. Pre nás to znamená, že v priebehu 2 mesiacov by sme museli preočkovať ďalších možno 30% slovenskej populácie. To je celkom nerealistické číslo. Ja sa ešte spýtam, veľa našich spoločností samozrejme aj využilo možnosť a organizovalo očkovanie svojich zamestnancov na svojich pracoviskách. Ale keby si sa tak hypoteticky pozrel na takú situáciu, že by si bol riaditeľom spoločnosti 350 ľudí, ty sám si zažil osobný príbeh veľmi ťažkého priebehu covidu. Aké by podľa teba boli najúčinnejšie spôsoby motivácie zamestnancov očkovať sa, možno že nejaké benefity aj pre zaočkovanie rodinných príslušníkov?
Možno iba poznámka k tomu, že v septembri rátame, že budú tie čísla rásť. To je najneskôr v septembri. Je pravda, že to sprísnenie na hraniciach nám kúpilo čas, lebo máme lepšie pod kontrolou vstup do krajiny, ale už v stredu sme mali 14 pozitívnych ľudí s delta variantom a už o prvej osoby sme nevedeli, že kde sa nakazila. To znamená, že sa nakazila pravdepodobne niekde komunitne už na Slovensku. U ostatných to boli karanténizované prípady zo zahraničia, tak to v poriadku, ale už jeden tu je. Minimálne jeden, kde vieme, že netušíme, kde sa nakazil. Takže to stačí jedno superširiteľská udalosť, svadba, oslava, niečo také a už sa to bude šíriť aj u nás vo veľkom. A ešte skôr ako september, a ten september sa odhaduje kvôli tomu, že začnú skončiť dovolenky, začnú školy, ľudia sa viac presunú do interiéru, pokazí sa počasie a stane sa presne to, čo sme zažili minulý rok na jeseň, že postupne to vyrastie a pri reprodukčnom čísle delta variante to proste pôjde celé oveľa rýchlejšie. A čo týka tej firmy, tak veľmi ťažko, lebo naše, nazveme to, legislatívne rámce moc neumožňujú robiť alebo nejako pozitívne diskriminovať práve tých očkovaných. Asi najrealizovateľnejšie je platené PNK-y pre tých, čo sa zaočkovali možno dvoj-trojdňovú, aby proste ľudia sa nebali z nejakých ekonomických dôvodov na to očkovanie ísť. A túto PNK-u by som dal nad rámec toho štandardného, na čo má legislatívny nárok. To je to, čo si ja viem predstaviť, že každá firma by spraviť mohla a podľa mňa ani by to nemalo také katastrofálne ekonomické dopady.
Aj v prípade rastúcich čísel, vieš si predstaviť, že by sa obmedzenia aplikovali regionálne? A v prípade vysokej zaočkovanosti napríklad v Bratislavskom regióne by sa hlavné mesto vedelo vyhnúť prípadnému tvrdému lockdownu? Taktiež možno taká podotázka, že mnohí teda zamestnávatelia a podnikatelia v sektore služieb a gastra a samozrejme tiež turizmu silno apelujú na to, aby vlastne nedošlo k takémuto lockdownu a aby vlastne zostali otvorení pre zaočkovaných, prípadne pre testovaných. Vieš si predstaviť takúto situáciu aj v prípade, že by teda tie čísla radikálne rástli?
Áno, viem a pevne verím, že sa teraz aj dohodnú naši politickí lídri, lebo to je to, čo aj principálne navrhol minister Lengvarský, že tí, čo sú zaočkovaní, budú môcť mať nejaké výhody a vlastne tak sa rátalo s tým, že ak by bola nejaký nárast, tak tí očkovaní alebo čerstvo pretestovaní by mohli stále používať či už služby alebo ako tak normálne fungovať. A toto je vlastne cesta, ktorou sa snaží vydať Británia, Anglicko konkrétne, lebo to je v nich z tých krajín asi najviac popredne, kde Boris Johnson bol vždy veľký fanúšik, keď sme to premorenia, že prvé vlne chcel premoriť krajinu, iba to nevyšlo, však on sa sám nakazil a zomrel tam takmer 40 000 ľudí. Ale teraz, keď sú už majú veľké, len pekné čo zaočkovaných tých rizikových skupín, tak čaká sa, že dnes vyhlási, že od 19. júla uvoľňuje posledné kolo opatrení a on aj sám povedal, že ľudia sa proste budú musieť naučiť žiť s covidom a presne je to kvôli tomu, že očkovaní tí, čo sú zaočkovaní, proste, že budú môcť normálne fungovať. To je prvá krajina, ktorá sa k tomu takto snaží dopracovať. Druhá v poradí je Singapur. To znamená, že v čase, keď to my budeme riešiť, už budeme mať jasnú empirickú skúsenosť, či to funguje alebo nefunguje. Ale ako som spomínal, napriek tomu, že majú rekordné nárasty počtu prípadov, neprejavuje sa to na počte mŕtvych. Keď sa pozrieme napríklad na iný príklad, napríklad na Rusko, kde je tiež delta varianta už dominantná, ráta sa, že tam je viac ako 80%, podľa niektorých teda analytických portálov, tak tam síce nemajú ešte rekordný počet nárastov, akože denných priastkov, majú tam okolo 170 na milión obyvateľov, rekord decembri bol okolo 200, ale majú už rekordný počet mŕtvych, je to približne 4,5 na 1 milióna, na 1 milión, to znamená, že keď to prepočítam, je to nejakých 650-700 mŕtvych, čo je rekord. Rekord z decembra, januára bol nejakých 500. A pripisuje sa to práve tomu, ako agresívne postupuje delta varianta a podobné čísla zažívame v Juhoafrickej republike alebo v Tunisku. To znamená, že máme pekný príklad z Veľkej Británie, ako by to mohlo fungovať. Pevne verím, že to aj dopadne dobre, že sa to, že to nejako nepreťaží ten zdravotný systém a potom máme zlé príklady z Ruska a viacerých iných krajín. Takže ja som optimista, verím, že to Británii pôjde a že a my budeme nasledovať ich model.
Martin, rozprávame sa o rozdielnosti opatrení pre zaočkovaných a nezaočkovaných. Sme svedkami toho, že cez víkend sa uskutočnil protest, ktorý je teda proti takejto polarizácii nášho obyvateľstva. Aká je pravdepodobnosť, že takéto nepokoje a polarizácia spoločnosti bude na Slovensku silne ťa pokračovať? A ako tomu možno predísť?
Tak tie nepokoje boli aj v iných európskych krajinách, tak v princípe v každých. Oni väčšinou sú najväčšie práve, keď je dobrá situácia a potom zrazu, keď začnú ľudia zomierať, tak tí, čo tvrdili, že je to chrípočka a protestovali proti opatreniam, sa zrazu stratili, lebo pri toľkých mŕtvych, koľko sme mali každému z nás, aj tým, čo protestovali, určite zomrel niekto blízky a nechápem racionálne, ako si to vysvetľujú a prečo teraz robia to, čo robia. Do veľkej miery u nás, ale treba povedať, že keď sme, už neviem presne, kto robil tú štúdiu, či to bol Globsec alebo kto, nech sme krajina v rámci Európskej únie, ktorá nás najviac verí v konšpirácie a všetky alternatívne videnia sveta. A to sa podľa mňa bohužiaľ prejavuje aj na takýchto protestoch, sociálnych sieťach a aj tom, prečo máme takú malú zaočkovanosť. Do veľkej miery tomu prispievajú aj to, že viacerí politickí lídri sa zaočkovať odmietli, alebo to spochybňovali, alebo sa tej otázke vyhýbajú. A bohužiaľ sú to väčšinou lídri veľkých opozičných strán, ktoré majú, ktorým akurát, sme to tá ich volebná skupinka, sú práve tí rizikoví, ktorých potrebujeme zaočkovať. A keď v tých prieskumoch viem, že nie sú veľmi dôveryhodní, ale väčšinou končia práve v tých nedôveryhodných spektroch, čo robí Focus alebo kdokoľvek iný, čo robí tie prieskumy, ale stále majú veľký vplyv na ľudí a aj si to možno neuvedomujú, čo znamená pre ich voličov, keď ich favorit povie, že on sa zaočkovať buď nedá, alebo nedôveruje tomu, alebo čaká na to, aké budú mať protilátky, pričom už pri zdát z zahraničia vieme, že protilátky po prekonaní na tú deltu stačiť fakt, že už nemusia. Takže vieme, že aj tí, čo to prekonali, sa očkovať musia, aby mali nejakú obranu. A toto keď sa teraz celá tá tendencia k videniu sveta cez konšpirácie, takáto politická nestabilita, keď sa to celé spočíta, no tak nie je potom prekvapením, že máme takú nízku zaočkovanosť a potom protesty, nakoľko viacerí tí politici tam osobne chodí a robia si z toho PR, šerujú tie videá a ešte sa tým chvália. No je to také pre mňa ťažko, veľmi ťažko pochopiteľné, hlavne keď sa pozrieme naprieč celou Európou, kde v Maďarsku aj populistické strany podporovali očkovania. Viktor Orbán sa dá zaočkovať, registrovanou čínskou vakcínou, Sinopharmou, napriek tomu, aby podporil osobne, odfotil sa pri tom, boli pri tom kamery. V Taliansku populisti podporujú očkovanie, v Rakúsku opozícia dokonca pomáha v očkovacích centrách. Naprieč celou Európou sa politické spektrum viac menej zhodlo, že očkovať treba. Hádajú sa pochopiteľne na témy povinnosti očkovania, očkovanie detí, tínedžerov, ale za očkovanie rizikových skupín, starších vekových skupín, tak tam sa zhodujú. Proste my Slovensko sme v tomto taký nejaký unikát. Bohužiaľ.
Martin, z tohto, čo rozprávaš, mi trochu vychádza, že je veľmi dôležité možno aj pred takouto väčšou vakcinačnou kampaňou alebo pred zavedením akýchkoľvek iných opatrení vytvoriť možno nejakú sociologickú komplexnú analýzu našej spoločnosti, kde by sme naozaj skategorizovali tie jednotlivé kategórie obyvateľov a pozreli sa presne na túto náchylnosť ku konšpiráciám a dôvody tejto náchylnosti. A naozaj treba odstraňovať tieto dôvody, pretože nás, tak ako hovoríš, čakajú možno ďalšie ťažké časy. Ja sa ešte spýtam na tento delta variant, o ktorom sa hovorí, že je nebezpečný najmä pre mladšie ročníky a deti. A aké prístupy sa možno momentálne zvažujú pre očkovanie detí, možno aj detí mladšie ako 12 rokov, aj v iných krajinách, ktorými sa môžeme možno inšpirovať. Je to pravda, že delta variant atakuje najmä teda mladšie ročníky, dokonca aj deti?
Toto tvrdenie vychádza z trošku starších dát. Keď sa začala delta varianta šíriť, tak sa šírila primárne cez školy. Či to bolo v Anglicku, alebo to bolo v Nemecku. Bolo to spôsobené tým, že deti do tých škôl chodili, pričom viaceré iné príjemy ako služby alebo odvetia boli stále s nejakými prísnymi pravidlami a rúškami, neviem čím všetkým. To znamená, že medzi deťmi sa to proste ľahko šírilo, akože aj v Anglicku a v Nemecku bolo povinné pravidelné pretestovanie detí v školách, väčšinou to bolo antigenovými testami, tak sa veľmi rýchlo chytala pozitivita. A to je dôvod, prečo sa pôvodne myslelo, že to rýchlejšie šíri u detí, ale teraz na to nie sú nejaké potvrdené štatistiky. Vyzerá, že to šíri štandardne medzi kýmkoľvek, tak ako všetko ostatné, iba to proste agresívnejšie a rýchlejšie. Čo sa týka očkovania detí, tak viaceré krajiny ako Belgicko, Izrael to zvažujú z dôvodu toho, lebo ak chceme vytvoriť niečo ako kolektívna imunita, tak nám nestačí tých pôvodne stanovených 60 alebo 65%, ale potrebujem výrazne viac, niekde okolo 80 až 85%. Čím to je? Je to tým, že tá kolektívna imunita teoreticky, lebo to je teoretický koncept, pri takto globalizovanom svete to proste musia viaceré krajiny veľké dokázať, aby to fungovalo, tak sa počíta z prirodzeného reprodukčného čísla vírusu. Keď tá wuhanská mutácia mala číslo 2,4, tak na to nám stačilo 60% populácie. Ak táto delta sa tu rozšíri a ona má reprodukčné číslo 6, tak potrebujeme až 80 až 85% populácie. Na to, keď si to spočítali krajiny, tak im proste vyšlo, že bez detí to proste nepôjde a preto teraz začali oveľa aktívnejšie očkovať deti v Izraeli, v Belgicku, Robert Koch v Nemecku sa už k tomu vydal stanovisko, že aj oni to teraz zvažujú, ešte čakajú na niektoré dáta a takto k tomu pristupuje teda viacero krajín. Ak teda chcú kolektívnu imunitu, tak potrebujú očkovať aj tínedžerov a mladšie ročníky. A tá logika je teda taká, že tie deti sa nakazia, sú nakazené a tú nákazu takto budú šíriť doma svojim rodičom, starým rodičom, niektorí nemusia byť zaočkovaní a takýmto spôsobom sa to proste môže veľmi, veľmi rýchlo rozšíriť.
Dobre, Martin, posledná otázka. Dve posledné otázky. Ako si máme predstaviť fungovanie ďalšieho sveta? Budeme sa neustále musieť preočkovávať, prichádza nový lambda variant vírusu, ktorý má byť potenciálne ešte smrteľnejší. Kedy toto všetko vlastne skončí a vymizne takýto vírus niekedy v najbližšej budúcnosti?
Tak, histórii sa nám podarilo eradikovať, teda modernej histórii, jeden jediný vírus. A myslím, že to boli pôvodné kyhanie, ktoré stalo to miliardy eur a roky to trvalo, až kým sa to nepodarilo práve cez očkovanie úplne zabiť. A teraz existuje vlastne už iba v skúmavkách v laboratóriu, myslím, že pár na svete je, ktorí majú ten originálny vírus stále k dispozícii. A pri takto globalizovanom svete a tak polarizované spoločnosti to proste asi nepôjde. Ja si čo si ja myslím, je to, že čoskoro sa každý z nás buď nakazí, alebo bude zaočkovaný a ten vírus sa bude správať endemicky, to znamená, že raz za čas sa objaví nejaká vlna, a tam sa veľmi expresne zavedú opatrenia, nezaočkovaní bohužiaľ budú mať viaceré obmedzenia a očkovaní budú fungovať asi normálnejšie. Môj odhad je, že takto nejako to fungovať bude. A mutácie vznikať budú, veď prirodzená úloha vírusu je prežiť a vírus, ktorý vraždí, neprežije, lebo ak zabije hostiteľa, tak vlastne on zlyhal, nemôže sa ďalej reprodukovať. Vírusy majú tendenciu zmutovať do menej agresívnych, respektíve menej vraždiacich, tak verím, že aj toto sa stane pri covide, ale to je proste iba môj sen, to dnes tak sa vôbec stať nemusí. A myslím si, že niektoré veci už nikdy nebudú fungovať tak ako doteraz. Ako sme po útoku na dvojčky, odtedy sa prísne zmenili pravidlá vstupu do letadla, všetky tie kontroly, tak ja si napríklad myslím, že niektoré veci ako respirátor, respektíve rúško v interiéroch, v letadloch, v niektorých príležitostiach nám proste zostane ešte roky. A ja pevne verím, že očkovanie ale spôsobí to, že to bude fungovať tak ako v Británii, to znamená, že až na niektoré rizikové skupiny ten život bude fungovať normálne.
A ešte jednou takou odpoveďou je možno liek na COVID. Vedci údajne sú veľmi blízko k vyvinutiu konkrétneho liečiva proti COVIDu. Máš nejaké informácie ohľadom pokroku?
Nemám. Vírusové ochorenia sa väčšinou veľmi ťažko liečia vo všeobecnosti, ale pochopiteľne, ak by prišla efektívna liečba, tak to je veľký game changer bez pochyby. Zatiaľ máme k dispozícii očkovanie a preto takmer každé jedno umrtie je teraz odvratiteľné a preto aj cez túto platformu by som rád vyzval našich poslucháčov, aby neváhali a zaočkovali sa. Viaceré naše očkovacie centra, hlavne tie veľkokapacitné, čo má na starosti Vucky, už očkujú bez termínu. Stačí proste prísť, trošku z toho vyčkať a máte poriešené.
Martin, ďakujeme veľmi pekne za tvoje zaujímavé postrehy a cenné informácie. Všetci si želáme, aby sme sa popasovali s výzvami pandémie čo najlepšie. Každopádne táto téma bude ešte dlho rezonovať a zasahovať do našich životov. Ešte raz veľká vďaka a prajeme pekné popoludie.
Ďakujem pekne aj vám.
Hosťom dnešného MCHAT podcastu bol Martin Smatana, ktorý pôsobil dlhé roky ako riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva a v súčasnosti sa venuje konzultačnej a analytickej činnosti v oblasti zdravotníctva. Tento podcast vám priniesla Americká obchodná komora na Slovensku. Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé biznisové a spoločenské témy. Užite si krásne slnečné dni a do počutia.